Dames en heren, baie welkom by die HB Tom Theater, ofwel die foyer gedeelte die mense daarvan. En baie welkom by Woordfees 2016 en ons voorlaaste sessie hier. Ons hoop julle geniet het en dan welkom aan ons gastsprekers. Net soos ons in die theater sal sê, break a leg. Dankie.
Goeiemiddag. Dit gaan glad nie oor my nie, dit gaan oor Koos, maar ek kan nie nalaat om te sê hoe eer dit vir my is nie. Men sien altyd ouens op die rugby, weet, Laity sê, ek altyd ook al Laity was, het ek bakkies Bota dop gehou en hier speel ek vandag saam met hom. En sulke tipe goed. En ek het letterlik, Koos, ek het jou agtervolg al, ja. Deur Sunny Side in Pretoria, wat jy nie eers weet nie.
O, genade.
As a Laity wat in 'n boekwinkel gewerk het en vol vry konserte is somer 2 gaan koop. Ek onthou precies wat ek somer 2 gaan koop by Van Skykes in Kerkstraat. Ek het my verf van die ou Kalahari type, die band, die kasset by Eckhart Potgieter gekry.
Ja, hy het sy eie tafeltjie gehad.
Daai tafel in Berkeley Square. Ek het vir Eckhart gepes dat hy hom, want hy het van Shifty dit af bestel.
Ja, ja.
En dit gaan nie oor my nie. Maar, en nou sit ek op 'n dag saam met hom op die verhoog.
Ek was ook eers baie starstruck oor jou, maar ondertussen Jacob was baie hulle paar keer gekeer en ek is nou nie meer so sien nie meer achter.
Ja, die lieve Heer is goed vir sy stout kinders ook, sê ek altyd. Geen bekendstelling nodig soos die cliché lei verkoos. Is daar iets wat jy dink die mense behoort van jou te weet wat hulle nog nie weet nie?
Ek het my vinger verstuit. So as ek mense nie met die hand groet nie, as ek my hier snaakse hand geef, moet ek dink. It's nothing personal.
Hoorie Koos, is jy nog steeds Afrikaner?
Ek was vir lank nou nie. Kyk, okay, kan ek jou die story vertel?
Ja, asseblief vertel. Maar Koos het op 'n kolmos bedank as Afrikaner.
Ja, ja, vertel ons die stories. Ja. Ek is vreeslik bly ek het destyds bedank. Ek sê hoekom en ek is vreeslik bly ek is terug.
Hoor jy, maar jy het nie 'n brief vir die Broederbond of iets gestuur of iets nie?
Nee, ek het in die koerant, dit is 'n rubriek wat ek het aangekondig het.
Ja, rapport,
mense het my gehaat. Ja. Ek was so moeg vir die Afrikaanse musiek daai tyd. Ek het begin switch en KFM luister, want dan kan jy die nuus in Afrikaans hoor. Jy hoef nie al hierdie doef stront te hoor nie. En ek het net gedink ek wil wegkom van al die goede. Ek het ruk na dit op 'n rubriek geskryf. En vir 'n paar jaar het ek aangegaan met my job.
Miskien jy het nie net oor die musiek uit Afrikaans uit bedank.
Dit was 'n klomp goed wat my
geplaag. Was soos wat, soos wat.
Dit was ek dacht allerhande goed. Ek was baie krities. En vir 'n paar jaar het ek in my kop geleef en nie aan myself gedink as 'n Afrikaner nie. Ek het maar net aangegaan. Ek het nog Afrikaans obviously gepraat en
gesê. Ja.
En ek het baie min koerante gelees en toe kom ek toe op 'n stadium Stef Bos het vir my op een stadium, toe besef ek met een lang ompad dat die basis van my muziek lê in die FAK sangbundel.
Ver van die ou Kalahari.
Ja, dus die drie akkoorde. Ja, en toe besef ek is nader aan my roots, is wat ek besef. En toe Stef Bos homself bekeer door die Afrikanerdom en hy is so excited daaroor en hy ontdek hierdie wonderlike klomp mense. Toe gaan my oor oop en ek besef ek het miskien 'n denkfout gemaakt, as 'n rubriek in hierdie boek oor die, dit was 'n denkfout, maar ek is bly ek het dit gemaakt, want ek het nou teruggekom, ek sien nou weer die goeie dinge raak van Afrikaanse mense, en
wat is die goeie dinge? Wat is die goeie dinge?
Nou is goed, hulle sal vir jou een wiel omruil.
Ja.
Wat sê jy, wat my een keer vertel, het selfs in Orania, as daar een swart ouse bakkie breek, is hulle daar en hulle help.
Ek het dadelijk daar aan gedink, want ek was nou die dag ook in Orania, om net oor Orania praat, en toe dink ek, sê wat jy wil, maar hier is hulle swart ouse bakkie hier breek, en daar gaan ergens een oom of iemand kom help.
Dit beteken nou nie, ek het ook sekere goed begin op besef, dat Afrikaanse mense het een moes, een blinde kool. Maar,
wat is dit?
Ek kan nie, in die oudtijd sou ek hulle uitgekak het daar oor, maar ek dink hulle is so vuisvoos sleg gesê deur al wat liberal is. Dit is heeltemal die verkeerde taktiek. Ek bedoel, as iemand 'n probleem het en het 'n blinde kol, of sê maar iemand is in 'n coma, en jy stap nie in 'n hospitaalkamer in en jy ruk aan hom en sê, word nou wakker jou toe as jy is in 'n coma. Want dit, jy gaan doodmaak. Jy gaan sy gezondheid ernstig knou.
Ja.
Jy stap in en jy praat sagjes met hom tot hy wakker is.
Ja.
Ek dink my nuwe taktiek is om vir Afrikaners te sê julle is okay. Julle mag hier woon. Daar is 'n paar probleme. Ek dink en ek gebruik ek nie meer die woord julle nie. Ek sê ons.
Ja.
Ons moet ons DNA verander.
Hoe bedoel jy?
Ons moet herdefinieer wat is 'n Afrikaner. Ek dink ons begrip van 'n Afrikaner is te eng. 1951. Dit was 'n verskriklike oomblik in ons geskiedenis.
51.
1951 is die breinmense van die
ja.
Wouters rol ja. Verwyder.
Ja, ja.
Ek het vanoggend 'n e-mail van Adam Small gekry. Ek was so starstruck. Maar dis alles toe.
Nee, maar vertel nie asseblief vertel.
As jy ons het basis die volk, soos die Israelite, onder die tijd van die Israelite,
die 10
stamme wat weggefok het.
Ja, het is jammer as ek mag vraag, jy sê het een e-post van hom gekry, op grond van wat het hy jou gesê?
Okay, laat ek maar die story vertel. Ja. Ek het een rol gehad in die stuk Kon Laat Ons Sing,
wat
die spier was. Het was een wonderlijke ervaring. En ek moes een liedjie toon set van Adam Small, een gedicht van hom,
ja.
What About the Law, en ek doen het toe, en ek sit toe een vloekwoord aan die einde in, fok die law. Ja. Nou, ek vloek deesdae baie min in my konserte, want ek is altyd bang as kinders en ek hoor, ek ja. Like het nie baie nie, maar vir my het voel het op die oomblik, die woord hoor daar, en ek speel die liedjie vir my vrou, en sy sê, jy moet daarom nie dink aan jou gehoor, jy weet,
ja.
Daar kom dalk gesinne, en ja. Ek vraag toe vir Adriaan, die regisseur, wat denk jy, hy sê, hou die woord en ek like het daar, ja. En toe sing ek het, en ek sing aan die einde Fokkie Law, vir die oggend krijg ek een e-mail van Adam Small en sy vrou, wat sê hulle, die liekie speciaal so waardeer oor die laaste woord. Wow! Maar eindelijk wat ek wou sê is...
Jy was by 51, ja.
Ek wil met Afrikaners praat en sê, ek het een paar goed gesien toe ek buiten die laar rondgestap het.
Ja.
Dat is dinge wat drastisch moet verander. Ons definitie... Ek kan nie vir jou sê hoe hulle Afrikaans op Stellenbos moet aanbied, wat die presentasie nie. Ek is een skrywer, ek is nie een akademikus nie.
Ja.
Maar ons manier van dink, ons is in groot moeilikheid, as ons nie vinnig verander nie.
Dit is een van my vraag. Jy sit voor jou televisie stel in die aand, jy sien wat op Stellenbos gebeur, jy sien die brande kar, of jy sien het, jy weet af en jy lees het in die korant, jy mense storm by plekke in. Wat gaan hier jou kop?
In die verlede het ek nie verstaan hoekom hulle gedoen het, dit sou doen nie, ek sou maar net gedink het, ach, was die koshuis dan nou maar kak, of wat is hulle probleem, wat sikkel hulle?
Ja.
Ek het die ander kant begin sien, en dit is grillerig, en ek weet as politieke elemente wat ek nie meer saamstem nie, maar daar is ook grondige rede vir ontevredenheid, baie erg, en dis hoekom ek sê, ons moet ons DNA verander. Hierdie mense voel uitgesluit, want in ons, okay, laat ek het so stel, in 1951 het ons die meerderheid van die volk geamputeer. Ons het hulle weggesmijt. Ou wat sy been afsny daar, en hy gooi die been weg. Dis nie net die been wat benadeel word. Jy is vermink. Ek dink, wit mense het geweldig gesaffer onder apartheid. Hulle weet het net nie. Die wonde is onsigbaar.
Is waar.
Dit gaan oor dysfunksionele gesinne, dit gaan oor alienation, skuld. Ons moet hierdie saak oplos, nie net terwille van die land nie, nie net terwille van die voorheen uitgesluite massas nie, ook terwille van ons eie geestesgezondheid. Ons moet wakker word uit ons coma. Dis ook om ek, hierdie boek is vir my, dis nie my, dalk nie my beste boek nie, maar dis, ek probeer hierdie goed verduidelik in hierdie boek, dis vir my baie belangrike boek. Ek sal baie bly wees as daar van hierdie rubrieke een debat ontketen, want dit is waar ek nou staan in my leven. Ek het goed eens uitgefigure, ek dink dis waar, ek hoop so.
Okay, wat ek jou wil vraag, ek wil net terugkom by hierdie goed, yes. om het woorde te geef. Terug by die studente ding, van nou. En jy was ook by een jong mens ding, volvry. Ja. Sien jy ooreenkomste, herken jy iets van jouself in hierdie mense, op die oomblik?
Dis beslis. Dis nou groter, maar ek onthou, as ek prentjie in my kop van die tyd studente wat, kyk, dit was ook een protest tegen apartheid. Het was meestal whiteies, maar ons het, daar was een groepies van ons wat anders gevoel het. En ek onthou, een girl wat sit met een groot poster wat sê, praat met ons, luister vir ons. Die thema is nog daar, hashtag luister.
Ja.
Die, die rektor van daai tyd het nie mooi geweet, hy talk down het, as hy het nie geweet wat om met ons te doen nie.
Ja.
Vandag weet hulle ook nie lekker wat ja. ons te doen
ja,
nie.
Ja, ja. Sê, daar is vir jou ooreenkomste tussen ja. Toe.
Het is net nou baie groter en het raak dringend. As ons net, as ons niks daaraan doen nie, is hierdie land binne 10 jaar so in sy moer in.
Ja. Denk jy nie, ja. hierdie ouens is bietjie meer agressief nie, is bietjie meer...
Dat is elemente wat ek glad nie meer saamstem nie. Die Open Stellenbosch Movement het ongelukkig, ek kry die indruk, hulle het in twee facties gesplit. Die black nationalism factie wat ek nie van hou nie.
Ja.
En die ouens wat nog wat rationeel is, wat net voel ons wil authentic communicatie
ja.
So dit is, dit is jammer, want ek bedoel verlede jaar toe dit begin het, hulle was so die leier, hulle was so well spoken en articulate en hulle het so mooi probeer om die ding in toom te hou
ja.
En die reaksie van die owerhede was baie stadig
ja.
En nou is daar het is moeilik, het is ingewikkeld, het raak al hoe dringender dat dinge moet gebeur en ek wil nie Afrikaans mense uitkak nie
ja.
Dit gaan niks doen nie. As iemand nou nog nie geapologize het nie, gaan hy nooit apologize nie. En die mense wat reeds geapologize het, asseblief hou nou fucking op en doen dit iets.
Maar
dit help jy om te sê, ek is jammer nie, dit gaan nie brood in enige ou se bord sit nie. Ek dink wat ons wel kan doen, prakties gesproke, en ek probeer my best nou al paar maande lang, is klein dingetjies soos leer swart taal. Dit is lekker. Weet jy hoe lekker is dit om by die garage te stop? Ek het nog nie die confidence om lang gesprekke te voer.
Is jy besig om Kosa te leren? Wat?
Ek probeer, ja, om een sin te hoor en jy weet wat daai ou vir daai ou gesê het.
Ja.
Of jou huishulp kom keier, ek het my dood gelag. Jou huishulp kom, sorry, nie keier nie, maar ons is vrienden. Het voel vir my betek hier asof sy kom keier. Sy kom elke dinsdag, nou, en vertek hier dan praat sy lang stikke op haar cellfoon, in die begin kon ek niks verstaan, jy sê, maar een dag in die schoolvakantie, het ons kinders baie laat geslaap, dis 11:30, hulle is nog in die slaapkamers, en ek hoor sy sê iets op die cellfoon, en ek hoor sy lach, en toe besef ek weet wat sy nou gesê het, sy het gesê, die kinders slaap nog, en toe lach sy, sy het oor ons geskinner, en dit was so, toe sê ek van, weet jy, ek weet wat jy gesê het.
Maar sy sien jylle huisgesin.
Ja, sy praat kinders. Oor ons, op self en met haar pel, en sê, hulle kinders slaap nog.
Ja.
Oké. Ja. En toe ek haar die middag aflaai, sê, ek probeer, ek weet nie wat ek krijg uitgesprek, sê ek haar ambakakoos, en sy lach, en sy sê, wow, so sy is nou my mentor, ons sy help my met die uitspraak. Dit is allemaal net dit kan doen, kan dinge, ek denk toch dit gaan help, nee.
Ek denk eindelijk, ons is nou al uit by die einde van ons praatje, maar ons gaan terugkom hierna toe.
Jy moet my vraag, ek doen al die praat weer.
Ek denk net, ons moet gewoon een paar ander goed doen voor, want ek denk ons moet terugkeer na hierdie ding toe, en ook yes. Die hele kwestie van hoop. Maar yes. Ek wil net dit by hoor, dit is rubrieke hierdie, yes. Meestal wat verskyn het. Jy is onrusbarend productief.
Jy ook.
Wat ek wil weet, is net baie prakties, wanneer skryf jy? Wanneer besluit jy om te reageer in terme van om iets te skryf? Is dit amper een compulsie by jou om iets te wil skryf as jy iets jou pla?
Ek het nie, toe ek jonger was, het ek later in die nacht geskryf as ek dronk of gerook is. En dit het heeltemal verander. Ek is nou een ochendmens. Ek skryf soggens as die kinders in die school is. Ek het net een kopie koffie of een kopie groen thee. Hmm. Of een appel. ek skryf tussen 10 uur en 12 uur en 1 uur elke dag.
Maar dan lees jy iets in die Koran, dan besluit jy om te reageer. Of hoe, wat gaan hier jou kop?
Ek wil nie, dat stel jy nog steeds wat ek een Koran vir my vir een rukkie. Maar ek moet een keer een maand vir netwerk 24 rubriek gee. En so ek moet so tenminste 1 week en elke maand uitvind wat aangaan. Ek probeer ook luister wat ander mense sê. Ek was die goed by UCT begin het ek na hulle campus toe gegaan. Ek het hulle klein magazientjies gelees. Ek wou uitfigure hoekom wil hulle nie daai standbeeld daar hê nie. Weet, ek probeer al ander koerante ook lees, City Press en daai ouens om net son om 'n weier mens as jy net die burger lees met alle respek. Dis as wie om gaan terugval in daai coma en ek wil liever wakker word.
Helaas. Hoorie, dis die een kant, en dink jy dit gaan toenemend belangriker word vir skrywers om betrokke te raak op Facebook en op Twitter en op hierdie goeters.
Ja.
Om betrokke te bly.
Ja, jy gebruik Facebook baie goed. Ja.
Dankie.
Ek probeer so nou en dan aanvat ek 'n break want ek wil nie daai goed trek mense 'n bietjie in, hè.
Vir my is dit die hele ding van in die apartheid tyd het mense gepraat in terme van betrokke skryf. Jy daai hele ding van betrokkenheid. Ja. Dink jy dis hier's 'n soort van 'n nuwe betrokkenheid besig om te ontstaan want ek bedoel as mens van so iets praat staan hierdie bundel van jou heeltemal in die gees van dit.
Wat vir my lekker is ou soos Ernst Grendeling wat elke keer as hy 'n Uber taxi bestel dan plaas hy 'n foto van homself en die bestuurder en dan vertel hy die bestuurder se lewensgeskiedenis en dit is 'n cross cultural ding. Hy skryf nie politiek nie.
Ja.
Dat is nie een woordpolit, dit is net die ontdekking van mense. En dis, dit is nice.
Maar denk jy, dit is iets wat al, mens praat hier van literaire bewegings en sulke goed.
Ja.
Maar iets van, dis een nieuwe betrokkenheid van om goed onmiddellik te plaas, soos Ernst, soos jy sê. En jyself, hierdie.
Ek, op bladsy 181, as jy dit dan een naam wil gee, noem het die nieuwe taalstrijd.
Ja.
Dit gaan oor praktische multi, dit gaan nie net om die beskerming van een dialek van Afrikaans, dit gaan oor...
Maar wil jy nie vir ons lees daar vandaan?
Jong, waar is dit? Moes kyk, dit is een lang rubriek, ek gaan nie die hele ding lees nie. Madiba Malema in die nieuwe taalstrijd, julle kan gerust die bekoop, as julle die hele ding wil lees. Kom ons kyk. Malema het 'n stadium in die parlement een beroep gedoen, ek parafraseer nou, dat hulle swart inheemse tale in die parlement gebruik. Nou, ek wil dus klipie daar in die bos gooi, die dag as dit gebeur, kan ek jou een brief gee, die taalstrijders wat nou so Engels so haat, gaan dan pleit, asseblief, praat net 'n bietjie fucking Engels, dat ons weet wat jy sê. Jammer vir die vloekwoord. En dan terug na Nelson Mandela. Madiba se bereidwilligheid om uit die staanspoor Engels te praat destyds was 'n toonbeeld van hoflikheid. Dit was 'n gebaar van medemenslikheid en beskaafdheid. Op daardie stadium was kommunikasie, versoening en die oordrag van inligting belangriker as die behoud van kultuurgoedere. Ek is bly ek het tweetalig groot geword. As gevolg hiervan word my lewe deur wêreldliteratuur verryk. En dan sê ek, ek wens ek het meertalig geken. Ek het na die rubriek het ek besluit, ek gaan begin een ander taal aanleer. My ouers, ek het al baie gekla oor my ma. Hulle het een wonderlike ding gedoen. Hulle het my van laerskool af gedwing om elke tweede dag Engels te praat in die huis. Want hulle het gevoel, dit is deel van mense voorbereiding vir die toekoms. En dit het vir my, toe ek begin, ek het al die Trompie boeke gelees, en toe in standaard 3 ontdek ek William the Rebel, equivalente reek, ek lees toe al die boeke ook, en dit het my verryk. Die feit dat ek Engels gelees het, het nie my Afrikaans kakker gemaakt nie. Dit het my groter gemaakt. Hoe meer tale een mens ken, dat, ek wens nou, ek het van kleins of zwart taal geken. Dit sou soveel dieren, dit is so laat om nou te begin, ek voel so stupid.
Hoor, ek wil net weer terug na die, en ons gaan nog terug na die taal, want ek, daar hoor ek veel weer vraag. Net in termen van jouself, ek het groot geword met Koos, met André Latoy, die rebel, die wat voorgevat het vir ons outsiders.
Ja.
En nou op een manier bly jy in die voorstede.
Ja.
En daar sekere ouens, dink, is daar nog steeds ouens wat vir jou kwaad is, dat jy getrouwd en gesettel het, ek daar was op een koolstukke ouwens wat so al, ons kan nie meer vir Koos trust nie. Koos is nou, en so, is daar steeds ouwens wat so voel?
Weet jy wat noem jy een ou wat op 60 nog groepies probeer verlei, rock and roll bands en drugs wat, hy is nie meer cool nie, hy is a dirty old man.
Ja.
Ek wil nie dit wees he.
Ja.
Ek is gemakkelijk met my ouderdom, ek is bly, ek het uiteindelik uitgefigure om te commit aan een vrou en om kinders groot te maak, eld is moeilik. Dit is die ergste. Maas en paas met danger pay kry.
Ja.
Dit is een verskrikkelijke ding. Ek praat hier net van die nappies nie. My kinders het nou teenagers geword.
Ja.
Al die petrol. En jy worry oor hulle. Hulle gaan plekke heen en jy weet nie wat hulle doen nie. Slapelose nachte.
Daarmee te saam met die hele ding van celebrity.
Ja.
Is een wonderlijke rubriek in wat Koos skryf oor hoe hy in die postkantoor een pakkie. Vertel eens asseblief.
Hulle wil gehad het, ek moet gaan, een pakkie gaan haal wat geadresseer is aan Koos Kombuis. En dit is nou nie die naam in my ID-boek nie. En daar maak ek die groot flater. Ek gil kliphard. Ek is voor in een lange rij vir die persoon achter die toonbank. Besef jy wie ek is? En net daarna besef ek, maar dit is een celebrity stand. Dit is die een ding wat jy nie doen nie. Nie in die openbaar nie. Maar anyway, gelukkig het die ou langs aan my toe herken en hy sê, Nyman, dat is sy stage naam.
Hoor nie, maar verander hierdie celebrity ding, maak het vir dit makkeliker, moeiliker, voel jy een verplichting, omdat jy mense kyk op na jou, ons is ek kyk op na jou.
Jy weet hoe dit voel.
Ek sê op jou vlak. Nee, maar voel jy moet een bydra maak, jy moet...
Ek het die probleem dat ek in my private leven dikwels vergeet, ek is een celebrity. En jy vergeet dat as jy in jou neus krap in die rush hour traffic, dat die ou in die kar langs van jou kan sien en jou dalk herken. Ek dink glad nie daar aan nie, so ek is baie keer een totale vark in traffic of as die queue te lang is, en dan na die tyd dink ek, hel, die mense het seker nou gedink, ek het nou celebrity, omdat ek een celebrity is, het ek dit gesê of gedoen, maar dit is precies omdat ek vergeet het, ek is een celebrity. Ek raak verantwoordelikheid vergeet. Dit is iets wat ek moet aanwerk, want...
Maar is ook nie die, ek is op sy rubriek ook hier in wat jy geskryf het van die vrou voor jou in die rij waar die twee knoffel broodjes gekoop het met die kredietkaart.
Met die kredietkaart. Ek kan sy goed nie handel.
Maar die ander ernstige kant van die vraag is, daar is baie mense, en ek is een van hulle, wat jou mening ag. En jy voel die verpligting, jy moet.
Dankie.
Maar sê vir my, en dan gaan sit jy, en toch, jy het kinders, en jy dink mooi oor wat jy
wil sê. Jy sien, ek is in my private leven doodgewone oom, he.
Ja.
Ek is dalk bederf, want in Somerset West is hulle so gewoond aan my, en ek rij hierdie bus met die afbeelding van een bottel wijn op die kant, Beierskloof, dis nou my borge. Elfde van die mense in ons straat, dink ek, is een of ander toergids. Hulle is happy om my te ken, want ek kan altyd vir hulle gratis bottels wijn uitdeel, want ek krijg dit vir net. Maar hulle het een baie vaar idee wie ek is, en ons Engelse mense meestal, en dit pla my nie, ek voel thuis, ek voel in my dorp en in my woonbuurt, voel ek glad nie famous nie, ek is net nog a dude. En ek gaan soggens...
Maar a dude met die mening wat tel?
Ek hoop so.
Hoor jy, ander ding wat ek met jou wil oor praat is oor God, oor godsdienst.
Ja. Daar is een rubriekie so, en ek wil so graag, ek het gehoop daar is meer reaksie daarop, ek weet nou nie waar het is nie.
Ek dink, ek het die bladsy ergens neergeskryf van waar jy oor godsdienst geskryf het.
Ek was aanvankelijk, ek het my geloof teruggekry op...
Hoe het jou geloof pad geloop?
Geleidelik, een paar jaar terug.
Ek klink nou soos...
Ek het een geestelike CD uitgebring met die naam 13.
Ja, ek ken hom.
En Radio Kansel wil het nie speel nie. Maar my ma daarvan gehou. En baie mense, dis nogal een sober CD. En ek het meeste van die liedjies geskryf langs die kampvuur in die Groot Karoo. En het was lekker om weer die gevoel te kry wat ek gehad het toe ek 16 was. En ek het tot bekering gekom. Maar ek kon nie al die pad terug beweeg na die kerk toe nie. Hoewel ek is nie kwaad vir die kerk nie, ek voel net nie thuis in die kerk nie. Dis een keuse, party ouens moet in die kerk wees. Party ouens moet jy met 'n sweep kerk toe jaag. Dit is nodig, ek weet. Maar ek, wat een ding wat my verstom het, en dis as ouer, ek het die rubriek daar oor geskryf, ek dink die rubriek sy titel is Wie skrik vir koue pampoen?
Ja. Ek wil jou reeds daar oor gevra, oor godsdienstonderrig op school.
Ek was aanvankelijk baie positief daar oor, vooral toe, ek het gedink, hoe kan, dis mos kinders reg om Bible stories in die in die klaskamer toer. You can't go wrong with that. Dit is mos goeie stories. Mm. En ek het 'n rubriek daaroor geskryf. Ek het die rubriek se titel was Laat die kindertjies na my toe kom. En toe in die loop van my kinders in 'n skool situasie is, ontdek ek die donker kant van skoolgodsdienst en dit was
die
grootste skokke van my lewe. Ek het nie besef. Ek dink julle moet self die hele rubriek lees om agter die kap van die Bybel te kom. Dit het so erg geraak dat ek my kinders na 'n ander skool toe moes vat. Ek sal eerder vir hulle by die huis vertel wat ek glo. Ek wil hulle nie weer in die genade oorlaat van een of ander fanatieke onderwyser.
Ja, ek dink dit gaan oor die vrees wat by
vol maak nie.
Wat godsdienst wat as vrees aangebied word vir kinders of wat die kinders bang maak.
My kinders is nie eens toegelaat om vrae te my dogtertjie het al in graad 2 vir die juffrou gevra as God in die hemel en op die aarde tegelijk is. As Jesus in die hemel op aarde, moet ons maar sy voete kan sien. Wow. Ek dink dit skreeu snaaks. Die juffrou was ontsteld oor so 'n vraag. Ek dink dit is 'n wonderlike vraag. Ja. Dit is 'n aanklopingspunt.
Ja, ja.
Toe die juffrou nie die vraag wil antwoord nie, het sy op 'n stadium in die tuin gaan wegkruip in 'n hoekie. En sy het, ek vra toe, hoekom gaan spandeer jy ure onder daai bos? Sy soek 'n plek waar God nie kan sien wat sy dink nie. Want sy is bang God is kwaad vir haar. En dit is die gevolg van skoolgodsdienst wat verkeerd. Hulle kinders is bang vir God. Dit is mos nie hoe dit werk nie. Ek bedoel, ek weet daar's 'n plek vir om God te vrees. Jy moet respek hê, jy moet want God gaan jou opfok as jy opfok. Dis waar. Dit is ongelukkig so. Jy kan nie willens en wetens vir jouself jok en mense bedrieg en maar een kind moet ek bedoel kind moet eerst die liefde van God leer ken. Ek onthou hoe mal ek was oor 'n kinderbybel met die prentjies.
Ek skryf ook daar.
Dit is so mooi gewees. En toe kom ek in die kerk en skielik praat God met 'n oordonderende stem. Dis iemand anders die, ek ken hierdie ou nie. Hierdie is nie dieselfde as die stil stemmetjie wat ek as kind gevoel. Dit is ook wat so lekker was. Die laaste paar jare het ek die stil stemmetjie weer ontdek. Langs een kampvuur in die Groot Karoo, toe ontdek ek my geloof terug. Ver van die kerktoring af. Toe weet ek, ek is nou thuis. Dit is waar ek hoor. Dit is wat ek voel. Ek kan het nie mooi verduidelik nie. Ek kan nie eens myself een Christen noem nie. Ek weet nie wat ek is nie. Ek is net so happy dat ek weer dit ontdek het. Ek kan weer bid.
Dit is my volgende vraag.
As ek nie kon bid nie, het ek mal geraak.
Ja, dit is my volgende vraag.
Ja, mens moet kan bid. Dit is jou reg. Dit is jou voorreg en jou reg om te kan bid. Ja. En jy kan bid net wat jy wil. God verstaan.
Ja.
As jy opreg is in wat jy sê, jy kan enige blerdie ding sê, hy sal luister. Of sy sal luister. Ek sal mal raak sonder dit. Ek kan nie sonder dit sonder leef nie.
Ja.
Nee.
Ek wil net kortliks, natuurlijk van die aangrypendste rubrieke vir my in die bindel was wat jy oor jou ma skryf. Jy het nog baie min oor jou naby familie geskryf.
Ek het vir Karin ooit vertel in die show, en ek het met my familie vrede gemaakt en ek is vreselik blij daaroor en dankie toch. Maar toe ek hulle nou weer ontmoet en leer ken, het ek besef, ons het nog steeds niks in gemeen.
Maar jy het tenminste in liefde ontdek.
Ek probeer dit nie meer verander. Ek het aanvaard soos hulle is. En ek dink hulle aanvaar my nogal. Dit is oké, daar is nie meer konflik nie.
Maar jy sê daai
rubriek. Maar as min kontak. Ek het regtig nie baie met hulle in.
Nee, daai deel wat jy by Hester se vrou se begrafnis bywoon en jy hierdie hele ding wat jy heeltyd inbring van die GPS.
O ja. Ja, ek het my ma weer gaan soek na 'n paar jaar van verwydering en ek het hier geweet waar sy bly en ek moes die GPS instel op haar woonstel in Pretoria se middestad. En toe kry ek haar op die ou en weer, na lang gesukkel en ek is baie bly. Daar is om seker omtrent 4 rubrieke in die boek oor my ma. Dit is 'n verhouding wat heel ek moes dit gaan heel maak. Ek is baie bly ons het dit reg gekry. Dit is regtig 'n goeie ding. Dit was vir my 'n wonderlike ervaring. Net, ons het nog 'n week voor haar dood, het ons beste kuier gehad, en fotoalbums, en gepraat, en dit was wonder. En toe sê sy vir my, sy gaan langer leef as Madiba.
En sy het?
Sy het 'n dag langer geleef. Sy het hom gebied met 1 dag, sy het gehou by haar woord.
Terug, maar ons net nou was by die land en wat gebeur en al die goed wat gebeur en die hele ding van hoop. Ons het gisteraand gepraat vinnig, hierdie ding laat mense is so desperaat vir hoop, maar mense voel of, hulle vraag, in die oude had mense gevra, as iemand net in Suid-Afrika omtrent kom, op die lughawe al iemand bekend, wat denk jy van die land? Jy weet, allemaal wil net weer, nou vraag ek jy hoop vir die land. En as ou die hoop woord gebruik, dan begin jy amper op die, jy voel amper soos 'n pink boekie predikant, jy weet, so hoop.
Jy weet, daar is technisch min hoop, as jy mens nou eerlijk wees, en jy kyk objectief na goed, wat kan verkeerd gaan. Maar ek wil nie op 'n ander plek woon nie, want weet jy hoe sleg gaan het in die rest van die wêreld op die oomblik?
Ja.
Kan jy dink aan 'n land waar het actually goed gaan?
Ja.
Amerika's in sy moer, hierdie ou met die snaakse hare.
Ja.
Europa's in hulle moer.
Ja.
Met die migrants, dit gaan eskaleer in 'n verskriklike groot sosiale krisis.
Ja.
Daar's klare ekonomiese krisis.
Ja.
Ek weet nie, en dan is daar, ek wil nie, die lys goed wat verkeerd gaan, global warming, natuurrampe, dit is verskriklike goed. Ek voel baie veiliger hier in Suid-Afrika.
Wat denk jy nie ook, hoop het iets te doen met klein leef nie?
Ja.
En vertel ek van jou dochter wat betrokke is by liefdadigheidsprojekte.
My dochter het hier een moeilike patch gegaan. Sielkundig is toe, 2-3 jaar terug. Daar was niks met haar verkeerd nie, maar is achter smart teenage ding, jy weet. En toe het haar uit die blote ontdek sy passie, en sy het toevallig uitgekom by een kleuterskool in ons omgeving, en toe gaan doen sy charity werk daar. Elke moontlike geleentheid moet ek haar soon toe ry, en dan spandeer sy die hele dag in hierdie plek, en sy speel met die kinderkies. Sy sit by hulle, dit is toevallig een kleuterskool wat geborg word deur solidariteit. Nou, ek het hier probleem, solidariteit doen fantastische werk by hierdie school, maar okay, nou, die nadraai is, nou ken ek al die mense, die juffrouens, en nou vraag hulle vir my om een show te doen vir fondsinsameling, en ek wil dit so graag doen. Toe sê ek vir hulle, kan julle nie net vir een dag saamspan met, sê maar, een van die brein of zwart kleuterskoolkies in die omgeving, dan doen ek vir julle allemaal gelijk een fondsinsameling, dat julle hoef nie te verander wat julle is nie, moet net nie hierdie slechts blanke ding so voorop stoot nie, en hulle weier. Die juffrouwens sê, ons wil maar van boe af, dit word nie aanvaard nie, en dit is jammer. Dit is die blinde kool, want solidariteit doen actually fantastische werk.
Ja, hulle doen, ja.
Hulle het hands-on benadering, af die forum ook soms.
Ja, ja, ja.
Al verskil jy soms van wat hulle dink. Ons het daai ouens nodig.
Natuurlik, ja.
Hulle staan in die praktiese werklikheid, hulle sien wat gebeur, hulle het oplossings, maar hulle verskrikkelike blind spots.
Ja. En wat het nou gebeur, weet wat daar met jou, toe kon jy nie...
Sy gaan doen nog steeds die charity werk, ek vat daar nog steeds elke vakantie, beteken een paar dagen in rij, ek ken nog die mense, hulle het aanvaar, ek kan nie die concert doen nie, ek, my aanbod staan nog, ek wil het graag doen, ek weet hulle het al die geld nodig, en tot tyd en wel, dat was nooit een fight tussen ons nie, hulle respecteer my opinie, en maar dit, op die oomblik is dit nou nog nie moontlik. Ek hoop het gebeur nog, ek sal baie graag dit wil doen.
Hoor, jy het gepraat van praktiese goed, en jy is een wonderlijke rubriek in die boek oor die longdropien. Toekomst ander kan, jy nie, ek jy net van sy stuk daar uitlees nie, asjeblief.
Oké. Okay. Ja, dis, oké, okay, kom. Misschien maak die mense lus om die boek te koop.
Ja, ek dink hulle is klaar lus.
Ek sal net een kort uittreksels. Het toekomst aan ek aan die lang drop. My plammer het weggeloop op een stadium, maar dit was my favorite plammer. Voor hy bedank het, het hy vir my gesê, ek gaan nou nie meer een plammer wees nie, en ek sê, ek gaan nooit weer een ander plammer kan vertrou nie, ek hou nou van jou. Wil jy my net wees, hoe doen die mens, wat doen ek as my drein verstop is? En hy het my toe geleer, ek kan nou my eie dreins regmaak, en ek is mal oor, ek doen dit by ander mense ook. Dit is een plumbing job wat ek kan doen. Kakjob, man. Die rubriek hier so sê, terwyl ek die ander dag weer so mijmerend voor een opdrein staan, skiet die gedachte my binne. Die nieuwe Suid-Afrika is nogal baie soos een verstopte toilet. Nou skiep ek so stikkie. Hier is my filosofie. Die slechte ouwens was aan die bewind tot 1994, toe neem die goeie ouwens oor. Maar hoe langer die goeie ouwens aan die bewind was, hoe meer het alles begin stink. Hoe dan so? Die huidige regeringse tactiek met die tamaai verstopte toilet van Suid-Afrika is baie soos die gemiddelde huisvrou in Suburbia se tactiek. Die tactiek bestaan uit drie fases. Fase 1, hulle ontken daar 'n probleem. Fase 2, hulle erken daar 'n probleem, maar probeer dit kosmeties regmaak soos huisvroue wat lekker ryk goed spuit. En dan fase 3A, hulle probeer die probleem uitkontrakteer na iemand anders, hulle bel 'n loodgieter. Ek dink die editors by Penguin het die plammer na loodgieter verander. Of fase 3B, hulle gee apartheid die skuld. Hulle beskuldig die vorige loodgieter. En dan eindig ek met 'n sinnetjie wat ek dink self is nogal slim. Die verregstes wat die oorsake van die probleme soms akkuraat diagnoseer, wil die wanfunksionaliteit van die nuwe Suid-Afrika wegwens deur te probeer terugkeer na die ou uitgediende stelsel. Maar dit is soos om spoeltoilette weer te wil vervang met long drops. Suid-Afrikaners moet 'n moderne pragmatiese common sense kultuur kweek en die elementêre dinge begin reg doen. Want die alternatief is teen hierdie tyd vir almal redelik duidelik. Dis een reusagtige groot kakspul.
Oh, wonderlik. Jy het op 'n kol vir my althans, ek weet nie lank terug amper 'n sekere woede verwoord. En nou is jy op hierdie punt wat jy nie regtig meer kwaad is nie. Jy sien dinge skerp raak.
Ek was vreeslik baie mense kwaad vir baie lank en, ja. En dit is soos om van jou siel 'n tronk te maak. Jy het hierdie kelder in jou hart met selle wat toegesluit is. En in elke sel hou jy iemand gevange. Iemand wat op 'n stadium vir jou bevark het. So jy, dit is dalk 'n geldige wrok.
Ja.
Maar weet jy hoeveel moeite is dit om so tronk in stand te hou? En hoeveel energie dit eis? En hoe dit jou energie tap? Ek moes daai selle gaan oopsluit, een vir een. En die mense laat gaan. En dit is nie altyd lekker of maklik nie, want dan moet jy goed onthou en jy moet issues konfronteer. Maar in die proses, elke keer as ek 'n ou laat gaan, vir wie ek kwaad was, en ek sê, okay, dit is fijn, ek los het nou. Ek gaan nou nie meer probeer om vir jou te verduidelik hoekom jy jou doos is nie.
Ja.
Ek gaan op of jou pla. Wanneer hy regtig weg is en die sel is skoon en jy maak het, dan onthou jy 'n incident in jou lewe waar jy precies dieselfde gedoen het en iemand anders. Wat tot op daai oomblik vir jou weggesteek was, dis die blinde kol wat ons allemaal het, 'n kollektiewe blinde kol. Dit werk ook op 'n individuele vlak. Een mens moet daai selle oopmaak. Jy kan nie hierdie ouens aanhou vir altyd nie, want dit is te veel moeite.
Ja.
Een mens moet daarom slaap ook inkry. So ek is nie meer kwaad, ek kan nie dink, ek is natuurlik die donder in vir Zuma nog al die tyd, maar dit is nie meer persoonlik nie.
Ja.
Ek voel soms selfs jammer vir hom.
Ja.
Shame.
Maar jy sê dit so mooi, want ek weet nie of jy gisteroggend die gesprek oor RSG gehoor het, maar in elk geval jy mens hoor het die hele tyd van mense is kwaad. Ek praat van die die open Stellenbos,
ja,
die mense
ja.
Is, het is sekere soort amper blinde woede, hulle klaar nooit net oor een ding nie.
Hulle is geweldig gefrustreerd.
Ja. En,
kyk wanneer hulle op die rooi plein saamkom, en hulle hoop die rektor gaan nou kom, en hoor wat hulle te sê, dit is hulle groot drang, en die, met alle respect, ek dink hy dit goed bedoel, hy vat die mikrofoon en hy sê, we are all Maties, dit beteken vir hulle, fuck all. Dit is nie hoekom hulle het gehoop dat hy gaan vra wat is verkeerd, ons het gedink julle is okay, kom een vir een, kom vertel my hoe julle voel. You can't talk down at these people, hulle is ons mense. En baie van hulle het geldige griewe en ons het 'n blinde kol, ons kan dit nie sien nie.
Maar
ons
as
kan nie dit sien nie.
Okay, maar gestel ja, ons ja. Sien dit
ja
met wat yes. In praktyk en in teorie.
Ja.
Wat dan? Luister, wat? Hoe? Moet ons meer na mekaar luister, wat? Hoe jy by al wat ek probeer sê, jy het met woede rond geloop,
ja.
Jy het op 'n punt gekom waar Jesus sit en jy nou so mooi vertel. Hoe kan ons ander mense help om deur hulle
as jy
hulle
dit eers, as jy dit eers sien, ek dink is vir elke ou anders, gaan jy weet wat om volgende te doen. Die belangrikste is om dit eers net te sien.
Ja.
Dit was die hoogtepunt van die fees, was vir my die Adam Small Show, kom laat ons sing, en en die soetstemme van die Solomon's Delta, om hulle te leer ken. Ek het al baie gaan luister by die plaas, ja. Die langbroeke. En, ja.
En jy het een baie mooie ding hier oor Les Jovan ook.
Het is amper genoeg, wanneer jy eerst langs een ou staan en jy gesels, en jy luister en hy hoor wat jy sê, dis, ek bedoel, daar is jy klaar waar jy moet wees. En hy weet het, en jy weet het. Het is amper genoeg, ja. Vir eerst. Partij ouwens sal dan, soos my dochter wat dink, dit was nie eers een vreselike besluit nie, sy was net lus om te gaan charity werk doen. Jy gaan, sodra jou oë oop gaan, en jy voel die blinde kol verdwijn, gaan jy weet wat jy volgende moet doen, of wat nou is om een swart taal te leer. Hmm. Ek wil julle net een tip gee, as iemand al Khoza of iets wil leer, mens kan het nie rarig uit een boek doen nie, een woordboek nie, dit is dood. Koop een serie, sit hom in jou kar, sit hom op shuffle, moet net nie van die kant af doen nie, jy moet net die woorde hoor en hoor en hoor, dit is hoe een baba een taal leer, hy hoor het net die hele tijd, en skielik op een dag, sit in jou kop en dit word geïnternaliseer. Ek wens ons kan allemaal net daar begin. Weet jy hoe, as allemaal net dit kan begin doen, hoe die vijandigheid in Afrikaans gaan vinnig begin verdwijn. Rarig. Want dit is een van die groot probleme. Ons het dit in hulle kele afgedruk van hoe lang af. Ons ken nie hulle taal nie. Ons weet nie wat daar aangaan nie. Ons Afrikaanse muziek scene is in 'n bubbel. Hulle het so een of twee gaskunstenaars soos Emo Adams wat hulle toelaat so in 'n buitenkamerkie. It's not enough. Dit is, ons is in 'n bubbel en ons is op 'n ander planeet. Dis, ons moet net sien, ons moet net verstaan, ons hoef nie liberals te word nie. Jy hoef nie te verander wie jy is nie, jy hoef nie jou Afrikaanskap weg te gooi nie, dit hou dit. Jy hoef nie op te hou bid. Bly wie jy is en maak net jou oor oop. As dit sal net so wonderlik wees. Ja. Dit kan gebeur, ek is seker.
Hoor jy, en ons moet nou amper tyd vir vraag, jy lyk baie gelukkig op die oomblik. Lyk of jy die lewe vir jou lekker is.
Ek is op 'n goeie plek. Ek is ridiculously gelukkig. Dat is geen rede rarig om ek is gelukkig getroud. Ek bedoel, ek is gelukkig in my family. Ek is gelukkig in my vriendekring. Ek het met my familie vrede gemaakt, al sien ek hulle min. Dit is lekker om te weet. Niemand is meer kwaad vir mekaar nie. En ek is op 'n baie goeie plek. Ja. Ek dink my prostraat is ook nog oké. Okay.
Hoor jy, en skryf jy altyd aan goed, ek het al gewonder hoe het is een simpel vraag, maar ek sê, te veel mense vraag vir jou, wat verkies jy muziek te skryf, alles is seker maar vir jou die selle strijk.
Ek verkies skryfwerk, dit is lekker om te gaan sing, dit is interessant om partij keer die vliegrig te vat, en jy ontmoet interessante mense, sê maar in Bronkhorstspruit, maar omdat ek ouder word, wil ek graag meer by die huis bly. Ek moet afskaal en met die vinger ek sikkel om gitaar te speel. Ek kan nog 'n solo show aanbied, maar as ek vanaand ek kompenseer dan met die ander vingers. Met ander woorde, ek kan nie daai een eintlik gebruik nie. En dan, as ek nou vanaand 'n show doen, is ek okay, maar as ek nou morgen aand weer 'n show moet doen, begin die ander vingers bloei. Met ander woorde, ek sal moet afskaal. My fysiotherapeut het gesê, as die vinger nou nog nie reg is, die gaan hy so bly vir altyd. Dis my hond se skuld. My hond wou nie veearts toe gaan nie, toe trek ek om en toe rik my vinger. So hy is permanent beseer.
Hoor jy dit? En in termen van skryf, wat wil jy nog bereik in termen van jou werk?
Ek het 'n geheime stokperk, ek verkoop baie fantasy en science fiction stories in Engels aan die oorseese mark online.
Sien jy?
Ja, dis heerlik, ek geniet het baie. En die goed wat te weird is, kyk, ek het mos gesê, ek het tweetalig groot geword. Van my Engelse skryfwerk wat rarig, wat net experimenteel is nie baie goed nie, sit ek op 'n site met die naam Wattpad. Ek het omtrent net amper 40 followers daar. Dis baie klein, dis 'n secret. So as jylle the secret, the Bronkhorstspruit Book of the Dead wil gaan lees, dis daar, die eerste twee hoofstukke is al uit, dat is erotische roman met die titel 1984 Play, wat al halfpad is. So dit is my geheim, dit is my stokperkie. Ek geniet dit, ek doen dit nie om famous te raak nie, dit is vir my net so lekker.
Hoorde, ons moet meld wijsel daar achter.
Okay.
Ja, ach, baie dankie Koos. Ek wil net die sinnetjie lees, en dit is absoluut ons jou eie sin wat ek lees. Ek hou die vlammetjie van eenvoudige, spontane individualisme brandend op hierdie donker kontinent en in hierdie groter donker wêreld. Koos.
Het ek het gesê?
Ja, prachtig.
Wow, ek like it.
Baie dankie.
Baie dankie.